Vaikas nėra miręs, o miega, ištarė Jėzus, pamatęs žmonių laikomą jau mirusią mergaitę sinagogos vyresniojo namuose. Mirtis kaip miegas iš tikrųjų nėra nauja žmonijos minties istorijoje. Antikinės Romos laikais netgi ir pavadinimas cementarium reiškia vieta, kur ilsimasi. Ir čia prisiminiau vieną tokį vaizdelį, tokį nutikimą. Kartą vienoje parapijoje pranešta buvo, kad klebone kapinėse guli girtas žmogus. Reiktų kažką daryti, ar jį išvest, ar iškviest gal policiją. Matot, žodis kapinės lotynų graikų kalboj, cementarium, taigi tai reiškia vieta, kur pasiilsima. Tai tegul žmogus ir ilsisi, jis į tą teisingą vietą pataikė. Galima jokais nuleisti tokį dalyką, bet visgi žmonės jau nuo senų laikų nenorėjo kalbėti tiesiogiai apie mirtį ir ją nusakyti naudodavo visokius eufemizmus, pagalbinius tiesioginės prasmės išvengiančius žodžius ir pasakymus. Amžino poilsio vieta, lengva žemelė, vieta, kur pasiilsima, mirtis ne kaip mirtis, bet kaip iškeliavimas. Žmogus sunkiai žvelgia tiesiai į akis mirčiai ir todėl tą nemalonę tikrovę bando įvardinti visokiais kitokiais žodžiais. Tai galbūt dar medicina aiškiai tiesiai ir dokumentacija įvardyja, kada žmogus gimė ir kada mirė. Taip pat ir bažnyčios tėvų, bažnyčios šventųjų pasisakymuose, pavyzdžiui, šventasis Augustinas tikėjo, jam artimas laiku Grigalius Nazianzietis tikėjo, kad po mirties iškeliavę žmonės intensyviai ilsisi, pavargę po gyvenimo vargų, po visų sunkumų. Prasideda atostogų metas, kuomet žmonės vėlgi intensyviai ilsėsis. Bet štai mes matome kažką naujo, jog viešpats Jėzus turi galę mirčiai ir todėl jis taipogi mirtį vadina užmigimu. Ir jis taip pat ant kryžiaus mirė, bet prisikėlė, todėl ir visų mūsų kūnai laukia prisikėlimo dienos, kuomet vėl atgyvinęs kūnus, suvienijęs su sielomis, juos Viešpats Dievas išaukštins apdovanos žemiškų tobulumo. Bet į prisikėlimą, į Kristaus malonės veikimą veda mus tikėjimas. Kristus mirties akivaizdoje sako, nebijok, tik tikėk. Tuos žodžius panašiai jis ištarė ir apaštalams patekus į audrą. Kodėl jis tokie mažatikiai? Tikėkite manimi. Taip pat ir lygos atveju moteris prisertina ir iš nugaros priliečia jo apsiaustą, visą gyvenimą išsikamavusi nuo lygų ir jos tikėjimas. Štai Jėzų padarė tokį nuostabų dalyką, ji patyrė išgydymą. Jėzus iš tiesų iš mūsų laukia tikėjimo, per tikėjimą atsiranda ryšys su Dievu, tikėjimas mums duoda malonę, nuteisinimą ir amžinai prisikėlimą. Tikėjimas sąlygoja ir pagijimus, ir gyvenimo įvykių pasikeitimą dieviškų būdu. Taigi Jėzus mato, kad nieko negalima žmogui padėti, kuris netiki Dievu, nepasitiki Jėzume Dievo siųstuoju Mesiju. Jis visą laiką iš ir apaštalų, ir iš kitų tikėjosi, prašė, tarsi sakė, kol manim netikėsite, nieko aš jums padėti negaliu, nieko apskritai gyvenime negali įvykti tų dalykų, kurie galėtų jums pakeisti kažką. Mūsų krikščionių bažnyčios pašaukimas yra plėsti tikėjimo žinojimą, tikėjimo dvasę, tikėjimo jausmą. Na, sakytume, gal tikėjimas ne tiek jausmas, kiek mąstymas. Gyvenimą kūrė ne jausmai, gyvenimą kūrė mintys. pagal tai, kaip mąstome, taip toks ir mūsų paskui ir gyvenimas. Mes bandome paaiškinti visiems, kokios svarbus yra tikėjimas ne į perkūną, ne į ąžuolą, ne į kažkokią tai Hari Krishna, bet būtent į gyvojo Dievo sūnų, kuris atėjo į šį pasaulį, į gyvąjį amžiną į Dievą, kuris mums apsireiškė. Tarp žmonių mes matome keleriopą tikėjimo pasireiškimą. Kai žmogus turi tikėjimą, jis paskui užsidega kažkokiu tai entuziazmu. Bet dėja, ne kiekvienas tikėjimas mus veda į išganimą. Štai yra eretikų entuziazmas, kylantis iš jų klaidatikystės. Yra psichinių ligonių entuziazmas, kurį pagimdo jų pačių kažkokios nesveikos mintys ir sutrikęs emocijų pasaulis. Psichinių ligonių aktyvumas, kuris kartais gali būti ir šiek tiek pavojingas jiem patiems ar kitiems. Yra apsėstųjų demonų apvaldytųjų entuziazmas, kurie pavedė savo gyvenimo, savo sielas piktosios dvasios veikimui. O yra tikinčių į Dievą, į Jėzų Kristų Dievo Sūnų tikėjimas, iš kurio kyla šventasis entuziazmas ir praktiškai visi šventieji, kuriuos bažnyčia pažinojo, degė tuo džiaugsmu, tuo gyvybingumu, veiklumu ir darbų sėkmingumu, vaisingumu. Tikėjimas neša dešimteriopą, šešiasdešimteriopą, šimteriopą vaisių, kaip skaitome Evangelijoje. Be abejo, kiekvieną iš mūsų aplankė ar gal dar aplankys įvairios situacijos, lygos, bėdos, problemos. Taigi pabandykime užsidegti tikėjimu į Jėzų Kristų. Nebijok, tik tvirtai tikėk, pasakė Jėzaus žodžiu, ir eik į savo tuos visus reikalus, į lygą, į problemas, galų gale į mirtį su tuo šūkiu, nebijau, bet tikiu į Jėzų Kristų. Atmenu, čia prieš 10 metų vienas jau garbingo amžiaus vyras pasiryžo operacijai, širdies operacijai, jau būdamas 80 kelių metų, kuomet yra didelė rizika, kad operacija nepavyks. Klausė manęs, kaipgi ten viskas vyks, jeigu kartais numirčiau, kaip man reikia elgtis, ką man reikia daryti, ką man reikia žinoti, mirštant. Taip žmogus blaiviai žvelgia į mirties faktą, akivaizdą. Sakau, tai pirmiausia, tave apniks piktosios dvasios ir bandys išplėšti iš tavęs tikėjimą. Bandys tave gundyti, kaltinti Dievą, menkinti tave visokiais būdais, nutraukti tavo mintis nuo tikėjimo. Galbūt tau pasirodys kaip šešėliai ar kaip kažkokios grožybės, bet tikslas bus vienas. Paskutinę akimirką išplėšti žmogaus tikėjimą, atimti iš Dievo per tai. Tu nieko kito nedaryk, tik tai šauk, Jėzau, Marija, gelbėkite mane, Jėzau, nepalik manęs, Jėzau, myliu tave, Marija, užtarki mane, Marija, gelbėki mane. Pamokiau tokių trumpų maldelių, vyksta operacija, migdomieji suleisti, jau atrodo ligonės patikimai užmygęs, širdis atverta. O ligonės šaukia, Jėzau, gelbėk mane, Marija, užtarki mane. Taip įtikinčio žmogaus sąmonė širdį įėjo tie žodžiai ir tas troškimas ir tas ilgesys. Taigi štai ką padaro tikėjimas, net ir operacijos metu prakalba ir šaukėsi Jėzaus. Ir ačiū Dievui, operacija pavyko ir jis ir toliau dar gyvena, sulaukęs jau virš 90 metų. Tvirtas tikėjimas į Jėzų, o iš to kylantis pasitikėjimas paskui ir savo jėgomis ir gyvenimu, telydimus, kaip mus šiandien moko, Evangelija. Amen.